Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Președintele Turciei în vizită de stat în Germania.
Bulgaria a început negocieri cu Gazpromul pentru prețul la gaze.
Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile de la această oră cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisarul european pentru extindere, Johannes Hahn, a afirmat că i-a înmânat premierului moldovean Pavel Filip o listă cu acțiuni de reformă pe care guvernul de la Chișinău trebuie să le întreprindă urgent. Într-o postare pe Twitter, după întrevederea pe care a avut-o cu Filip în marginea adunării generale ONU de la New York, Hahn a calificat întâlnirea cu acesta drept deschisă și sinceră, precizând însă că i-a adus la cunoștință îngrijorarea foarte serioasă a Uniunii Europene și a statelor membre legată de regresul statului de drept și cel al democrației în Republica Moldova. Angajamentul pro-european și caracterul irreversibil al reformelor sunt esențiale pentru integrarea europeană, a spus președintele României, Klaus Iohannis, în cadrul întrevederii pe care a avut-o cu premierul moldovean Pavel Filip, tot în marginea adunării generale a Națiunilor Unite. Președintele Igor Dodon a anunțat că a avut o scurtă întrevedere cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul summitului CSI de la Dushanbe. Într-o postare pe Facebook, Dodon a spus că a fost vorba de un schimb de opinii legate de stadiul relațiilor bilaterale și că în timpul discuției au fost stabilite data și durata vizitei oficiale pe care Dodon o va face în Rusia, 31 octombrie, 1 noiembrie 2018. Cel mai mare grup politic din Parlamentul European, acela al Partidului Popular European, l-a nominalizat pe regizorul ucrainean Oleg Sentsov pentru Premiul Libertății de Conștiință Andrei Saharov, acordat în fiecare an de Parlamentul European. Nominalizarea a fost anunțată de europarlamentarul slovac Eduard Kukan în cadrul unei reuniuni a Comisiei de Politică Externă. Sentsov se află în greva foamei de mai mult de 4 luni și cere eliberarea peste 70 de ucraineni deținuți în Rusia și Crimeea sub acuzații politice. Regizorul ucrainean a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în Rusia pentru presupuse activități teroriste, acuzații denunțate ca motivate politic de comunitatea internațională. În Comisia Juridică a Senatului American continuă votul asupra candidatului propus de președintele american Donald Trump la Curtea Supremă, judecătorul Brett Kavanaugh. Trump își reafirmase joi sprijinul pentru Kavanaugh și a acuzat din nou Partidul Democrat că ar fi înscenat scandalul de abuzuri sexuale pentru a bloca numirea judecătorului propus de el. Tot joi, în Comisia Juridică a Senatului, au fost audiați Brett Kavanaugh și una din cele 3 femei care îl acuză deschis de agresiune sexuală în anii 1980. Kavanaugh a respins categoric toate acuzațiile și a spus că nu se va retrage. Pentru a putea fi dezbătut în plenul Senatului, candidatura judecătorului propus de președintele american la Curtea Supremă trebuie acceptată mai înainte de Comisia Juridică a Senatului.
A fost Lucian Ștefănescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Printre cele mai importante momente politice ale săptămânii din Moldova a fost și a 4-a suspendare de către Curtea Constituțională a șefului statului Igor Dodon pentru a permite guvernului să investească pe ministrul sănătății Silvia Radu și pe Nicolae Ciubuc la agricultură. Cei doi au depus jurământul în fața președintelui Parlamentului, Adrian Candu. Președintele Igor Dodon a refuzat să semneze decretele de numire a celor doi, argumentând că doamna Radu nu are experiență în domeniu, iar despre Ciubuc că ar fi avut abateri penale. Tamara Grejdeanu a stat de vorbă cu comentatorul politic Nicolae Negru și cu jurnalistul Vitalie Călugăreanu de la Deutsche Welle despre evenimentele politice ale săptămânii.
Cea de-a 4-a suspendare a președintelui Igor Dodon a ridicat mai multe întrebări în rândul analiștilor politici de la Chișinău. De câte ori va mai fi înlăturat șeful statului de la exercitarea funcției, cât va mai fi tolerată această situație și dacă în general este nevoie de instituția prezidențială. Mai mulți observatori susțin ideea unei coabitări între putere și șeful statului, care promulgă totuși legi controversate, cum ar fi cea privind amnistia capitalului sau vânzarea cetățeniei contra investiției. Comentatorul Nicolae Negru remarcă faptul că se încalcă legea supremă fără ca cineva să suporte vreo consecință, un lucru de care profită ambele părți.
În mod intenționat, flagrant, deschis, sfidător, președintele Republicii Moldova încalcă Constituția și guvernarea, Parlamentul, nimeni nu întreprinde nimic. Adică e un act de un cinism nemai văzut, nu se întâmplă nicăieri așa ceva.
De ce credeți că guvernarea, deși are la îndemână căi legale, acceptă această situație?
Păi, înseamnă că guvernarea e ca și Dodon. Adică Constituția pentru ei este o cârpă. Când vrei, o ridici ca steag, când ai nevoie, o ștergi picioarele de ea. E convenabil și la unul și la celălalt și rezolvă problemele. Paradoxul e că Dodon se erigează în apărător al statalității, că el este cel mai mare patriot.
Nicolae Negru crede că, deși șeful statului va prezenta electoratului aceste suspendări ca o formă de nesupunere în fața guvernării, oricum mulți dintre alegători îl vor sancționa pentru jocul în paralel cu Partidul Democrat. Comentatorul este de părere că atât șeful statului, cât și liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, mizează pe alegătorii neinformați. El s-a referit la recenta declarație a celui din urmă, care a spus că din 2017, de când a preluat puterea, PD-ul a făcut mai multe decât au reușit guvernările anterioare, în perioada 2009-2016. În opinia lui Negru, electoratul conștient a remarcat din prima faptul că democrații s-au disociat de guvernările din care au făcut parte. Jurnalistul Vitalie Călugăreanu remarcă substratul electoral populist al unei asemenea declarații, combinată cu anunțul unui nou program de construcție a drumurilor, dar deja după alegeri.
Ce a vrut să spună, de fapt, liderul Partidului Democrat moldoveni? Vreți să vă repar drumurile? Atunci înghițiți această gălușcă și votați Partidul Democrat. Plahotniuc mizează pe faptul că moldovenii au memorie scurtă și atunci haideți să deschidem lista cu promisiuni electorale a Partidului Democrat din 2014, de exemplu, și aici o citesc pe cea mai hazlie, lansarea unui tren de mare viteză care leagă Moldova de România și Ucraina. Unde e acest tren? Cine l-a văzut? Sau o altă promisiune electorală a Partidului Democrat din 2014. Apropierea de Uniunea Europeană și integrarea în Uniunea Europeană. Ce a făcut în realitate Partidul Democrat aflându-se la guvernare în această perioadă? A blocat reformele, a sfidat normele democrației, a transformat justiția într-o parodie și astfel a lipsit Moldova de finanțare europeană și a transformat povestea de succes de cândva într-o mare dezamăgire.
Vitalie Călugăreanu admite că o parte din alegători care urmăresc cu precădere canalele de televiziune și mediile controlate de politicienii puterii vor îngheți promisiunile electorale, fără a ține cont de angajamentele neonorate. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, de la Partidul Democrat, a declarat într-o emisiune de televiziune la Postul Public că dacă partidul său va face parte din majoritatea parlamentară a noului legislativ, ce ar urma să fie ales la 24 februarie anul viitor, probabil că ar opta pentru simplificarea instituției președinției. Până acum, președintele Igor Dodon a fost suspendat de 4 ori pentru că guvernul să poată să își numească miniștrii cu care șeful statului, dintr-un motiv sau altul, nu a fost de acord.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu despre aceste declarații.
Este un caz concret când el se eschivează de la exercitarea unei funcții care el este obligat să exercite, desemnarea candidaturilor înaintate repetat de către guvern pentru desemnarea în funcție de ministru.
Dar el a avut și lămurirea lui, precum că în componența actualului cabinet de miniștri, doar 3 au mai rămas din cei care au fost confirmați de Parlament și că nu ar avea legitimitate nici guvernul.
Asta este poziția domnului președinte, dar ea nu este corect, pentru că guvernul este absolut legitim. El a fost investit de către un parlament absolut legal și constituțional ales de către electorat. Nu vorbim de calitatea parlamentului, vorbim de procedura de alegere. Și deci guvernul este absolut legal, indiferent la ce oră a fost investit, când și de ce fracțiune ale parlamentului.
Unii vorbesc despre o comedie amară și spun că se creează impresia că Igor Dodon ar provoca în mod deliberat propria suspendare pentru a se victimiza. Credeți că e în avantajul șefului statului dacă creează asemenea situații?
Parcursul acestei perioade, de când domnul Dodon este președinte al Republicii Moldova, el a încălcat mai multe ori, mai grav și mai serios, cu efecte mult mai negative, Constituția, și s-au acumulat absolut suficiente sau mai mult decât suficiente motive și criterii pentru a iniția procedura de impeachment.
Dar speakerul Adrian Candu a explicat că nu se pune problema unei suspendări definitive din funcție, nu se va ajunge la impeachment pentru că nu e potrivit nici contextul, nici momentul.
Păi, iată, asta este problema, că și aici este o atitudine nihilistă față de Constituție a majorității parlamentare. Dacă este cazul că președintele să fie supus unei proceduri de impeachment pentru declarații de încălcările admise pe parcursul acestor aproape 2 ani, fiți buni și inițiați. Dar aici predomină interesele politice. Și, într-adevăr, acoperindu-se cu pretexte politice, spune că nu este nici timpul, nici momentul. Eu sunt ferm convins că inițierea unui proces de impeachment, în cazul dat, va fi în defavoarea majorității parlamentare și partidelor care fac parte din majoritatea parlamentară și va avantaja pentru viitoarele alegeri Partidul Socialiștilor și pe domnul Dodon personal.
Adică dacă e vorba despre impeachment, trebuie să se ajungă la un referendum. La referendum trebuie să fie acumulate atâtea voturi cu câte a fost ales domnul Dodon în funcția de președinte.
Da, da.
E o procedură mai complicată și dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că ar putea să nu se adune acel număr de voturi pentru cu care a fost ales Igor Dodon.
Absolut corect. Și procedura însăși, dar și rezultatul, indiferent care ar fi el, aici aș fi în favoarea Partidului Socialiștilor și a domnului Dodon personal.
Domnul Dodon spunea după ultima suspendare că în calitatea sa de președinte al țării nu cedează, nu va ceda în fața provocărilor, a încercărilor de a fi supus unor presiuni, nici de acum încolo nu va ceda pe subiecte principiale pentru țară și societate și spune că aceste jocuri de democrația cu suspendare sau transmiterea împuternicirilor se vor termina în curând, cred că are în vedere alegerile parlamentare și spune că cei care participă la acest show și fără de lege vor fi înlăturați pe termene mult mai îndelungate decât e suspendat el.
Tot ce se întâmplă acum cu suspendările este aproape regulate pe o perioadă de timp și probabil că și până la expirarea mandatului actual în Parlament vor mai fi, pentru că urmează să fie adoptate și promulgate o serie de legi pe care președintele Dodon, înainte de a fi ele puse procesul de promulgare, spune că el nu este de acord. Adică el va utiliza dreptul său de veto relativ și nu le vrea promulgare, întoarce în Parlament.
Adrian Candu a și precizat că următoarea dată ar putea fi suspendat când ar putea să nu promulge noul cod al audiovizualului, care include măsuri de combatere a propagandei Rusiei.
Rusia, iată, da, un exemplu. Eu nu asta nu mai am avut în vedere, dar desigur că s-a transformat, din păcate, asta într-un spectacol cu doi actori, unul este în rezervă, Parlamentul președintele, un spectacol de propunere, respingere, propunere, respingere, suspendare. Asta nu este nici în favoarea Parlamentului, nici în favoarea liderilor de partid din Parlament, inclusiv a domnului Candu, și nici în favoarea instituției președinției.
A fost opinia expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu în dialog cu Valentina Ursu. Între timp, președintele Moldovei Igor Dodon se află la reuniunea șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente de la Dușanbe și a anunțat pe pagina sa de Facebook că a avut o scurtă întrevedere de lucru cu președintele Federației Ruse Vladimir Putin și că va merge din nou la Moscova la sfârșitul lunii viitoare. Înainte de Moscova, Igor Dodon va merge și în Belarus, după cum s-a înțeles și cu președintele de la Minsk, Alexei Alexandr Lukashenko. Vizita la Minsk va avea loc la jumătatea lunii octombrie.
Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Radu Benea.
În minutele următoare, revista presei de la București și relatări de la Berlin și Sofia.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, se află într-o vizită de stat în Germania și a avut o întrevedere și cu cancelara de la Berlin, Angela Merkel. Cei doi lideri continuă să aibă opinii divergente în multe chestiuni de politică externă, dar mai ales în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. De la Berlin, relatează William Totok.
În cursul conferinței de presă de circa 25 de minute, serviciul de pază a scos pe un jurnalist turc din sală, cunoscut drept un critic al regimului. Jurnalistul acreditat, ca fotoreporter, era îmbrăcat într-un tricou inscripționat cu solicitarea de a respecta libertatea presei. Angela Merkel a spus, la conferința de presă, că între Turcia și Germania există numeroase diferende, mai ales în ceea ce privește respectarea principiilor statului de drept. Ea a mai spus că s-a ajuns la o înțelegere în ceea ce privește eliberarea unor deținuți, fără să spună despre cine este vorba. Totodată, ea a subliniat apoi că există un interes strategic comun, anunțând că se pregătește o întâlnire la nivel înalt, Macron, Merkel, Putin și Erdogan, în vederea soluționării conflictului din Siria. Și Erdogan a precizat că a discutat cu Merkel despre probleme militare, dar și despre relațiile economice, despre puciul din Turcia, despre Siria și refugiații din această țară, respectiv despre combaterea partidului mucitoresc din Kurdistan. Răspunzând unui jurnalist la întrebarea legată de soarta cetățenilor germani deținuți în Turcia, Merkel a spus că în timpul întrevederii a nominalizat aceste persoane și a cerut eliberarea lor. Erdogan, în schimb, a replicat, afirmând că justiția în Turcia este independentă și că el nu se poate amesteca în deciziile judecătorilor. Mass media a aflat că Erdogan a predat autorităților germane o listă cu numele unor persoane, cerând extrădarea lor pe motiv că aparțin mișcării Gülen. Ankara susține că lovitura de stat eșuată din 2016 ar fi fost organizată de mișcarea Gülen. Numeroși politicieni germani au criticat faptul că lui Erdogan i s-a făcut onoarea unei vizite de stat. Între aceștia se află și fostul lider al ecologiștilor, deputatul de origine turcă, Cem Özdemir. În mai multe interviuri, Özdemir a atras atenția asupra acțiunilor de spionaj organizate în Germania de către serviciile secrete ale lui Erdogan. Ziarul berlinez Der Tagesspiegel a dezvăluit chiar joi, în ziua sosirii lui Erdogan în Germania, că serviciul secret turc a reușit să recruteze un polițist german ca spion. Acesta culegea date despre etnici turci care trăiesc în Germania și care critică politica lui Erdogan. Vizita lui Erdogan la Berlin a fost însoțită de numeroase proteste. Amnesty International a organizat o demonstrație cerând eliberarea deținuților politici din Turcia și respectarea libertății de exprimare. Sâmbătă, Erdogan se va întâlni încă o dată cu Merkel, iar apoi va pleca la Köln, unde va participa la inaugurarea unei moschee. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Bulgaria a început să negocieze prețul la gaze cu compania de stat rusă Gazprom și, după cum ne spune corespondentul nostru Petru Petkov, Sofia nu este prea optimistă în legătură cu rezultatul acestor negocieri inițiate de partea rusă ca urmare a politicii în domeniul energetic a Uniunii Europene.
Inițiativa pentru întâlnire la nivel de experți de la Sankt Petersburg aparține părții ruse, a anunțat președintele Comitetului pentru Reglementare în Energetică și în sectorul apelor Ivan Ivanov. Ea este o reacție la dosarul antimonopol inițiat de Uniunea Europeană împotriva Gazpromului, care are la bază și prețurile mai mari ale gazelor rusești importate în 8 țări membre, printre care și Bulgaria. Sub amenințarea unor sancțiuni de ordinul a miliardelor euro, Gazpromul a acceptat renegocierea prețurilor. Oficialitățile bulgare exprimă optimism moderat în legătură cu rezultatul tratativelor, avertizând totodată că eventuala reducere
a prețurilor va putea avea loc cel mai devreme în 2019. Negocierile au început cu 5 luni întârziere. Nu este clar de ce, spre deosebire de alte țări este europene, Ministerul Bulgar al Energeticii și compania Bulgargaz au cedat inițiativă părții ruse. La prima întâlnire au fost discutate probleme legate de baza anuală și de volumul livrărilor. În cazul în care cele două țări nu ajung la un acord cu privire la prețul gazelor, decizia finală va fi adoptată de un arbitraj internațional. Opoziția de dreapta a avertizat că Bulgaria a constituit în grabă echipa sa de negociatori. Președintele coaliției Bulgaria Democrată, Martin Dimitrov, a cerut participare la tratative și a unor experți ai Comisiei Europene. Bulgaria, după el, trebuie să-și coordoneze strâns poziția cu Polonia și țările baltice, care au renegociat prețul gazelor rusești. Dimitrov a acuzat partidul GERP al primului ministru Boyko Borisov și partidul socialist că acceptă tăcit poziția dominantă a Moscovei în energetică bulgară. Între timp, prețul gazelor a crescut pe piața internă pentru a doua oară în decurs de 4 luni. Avocatul poporului, Maia Manolova, a atras atenția asupra faptului că societățile de termoficare au profitat de aceasta pentru a ridica în medie cu 20% tariful la energie termică la un preț identic al gazelor cu cel din 2015. O altă scumpire va avea loc până la finele anului. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dintre subiectele presei de la București de astăzi, Tania Radu a ales unul dintre cele mai disputate, ce anume referendumul pentru modificarea Constituției pentru a statua în legea fundamentală, cum este de altfel în codul familiei, că o căsătorie în România ar trebui să fie numai între o femeie și un bărbat.
Săptămâna viitoare va avea loc în România referendumul privind familia tradițională, inițiat de coaliția aflată la guvernare și susținut cu insistență de liderul Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea. Filip Stan David scrie în săptămânalul Observator Cultural că e vorba de un referendum de modificare a Constituției care nu modifică nimic. Un referendum pentru care se vor cheltui sume semnificative și la care se va vota după toate probabilitățile până când iese cum trebuie, am citat. De ce e consultarea inutilă? Cităm din nou. Legalizarea căsătoriilor de același sex în România e de-a dreptul imposibilă în viitorul apropiat. Constituția actuală spune că o căsătorie se încheie între soți. Codul civil definește clar noțiunea. Prin soți, legiuitorul înțelege o femeie și un bărbat. În plus, cităm din nou, într-o țară în care homosexualitatea e mult prea adesea asociată în discursurile publice pedofiliei, e mai mult decât rezonabil să presupui că legalizarea mariajelor gay va pica la vot cu un scor asemănător. Filip Stan David consideră că e important de amintit că n-au trecut decât 17 ani de când România a dezincriminat relațiile dintre persoane de același sex, abrogând infamul articol 200 din codul penal ceaușist. Nici o internațională LGBT, spune el, n-a pus în această perioadă în pericol sănătatea și integritatea națiunii. În schimb, numai anul trecut, vreo 200.000 de cetățeni români au părăsit țara, adică un oraș de dimensiunile Ploieștiului, să zicem, populat numai cu familii despărțite. Tema căsătoriilor gay e una sensibilă și nuanțată, spune acest autor. Ea presupune efort autentic, deschidere și bunăvoință din partea tuturor părților implicate. Ea are însă și capacitatea de a surprinde cu o acuratețe înfricoșătoare stadiul de dezvoltare democratică în care se găsește România, capacitatea administrației, a partidelor și a elitelor de a reprezenta pe toți cetățenii și fragilitatea extremă a instituțiilor. Comentatorul din care am citat le reamintește liberalilor care au susținut în Parlament în mod oportunist, spune comentatorul, organizarea referendumului, că Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat a dispărut de pe scena politică după ce a votat împotriva dezincriminării articolului 200 din codul penal ceaușist. În săptămânarul Dilema Veche, Sever Voinescu scrie pe aceeași temă, dar de pe poziția unui susținător nuanțat al referendumului. Pornește de la un articol publicat în numărul anterior, sub semnătura unui cunoscut activist LGBT, împotriva referendumului. Un text trist, îngrijorat chiar, care denunța intoleranța celorlalți și îndemna la boicot. Cu asta Sever Voinescu nu este de acord. sau oricum nu consideră că îndemnul vine de la cine trebuie. Cităm: mi se pare cumva ironic că exact aceiași oameni care te execută cu intransigent civism dacă nu ieși la vot în general, de data asta te fac praf dacă îți dă prin minte să ieși la vot. Presupune Sever Voinescu că e mai degrabă vorba de altceva. Nu este un spate întors superior unei mizerii, ci o tactică clară de împiedicare a succesului celuilalt. Foarte bine, vom vedea ce rezultate aduce. Am încheiat citatul. Comentariul său din Dilema Veche încearcă și să ridice discuția acolo unde trebuie, și anume la nuanțe. Cităm din nou: e o diferență subtilă între dreptul fundamental la familie și dreptul, care nu este fundamental decât în măsura aderării la un regim anterior stabilit, la căsătorie, pe care unii aleg să nu o vadă, iar alții aleg să o absolutizeze. Am citat din Dilema Veche. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, mâine în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va relata despre ce au spus oamenii întâlniți la Ocnița, la hotarul Moldovei cu Ucraina. Iată câteva opinii.
Preastele de unde străc? De la ca? De acolo, dacă aș rea golări, aș ieși pe tot Ocnin, da? Așa e. De pildă, dacă cum a fost cu comuniștii, încă a fost mai bine. Când a fost așa banditez, una și altă damă, tot scumpăr.
Disperată lume, pietrățenii, doar de să răscoale așa cum se mai răscoală și pe alte țări. Dar la noi, moldovanul nostru, e învățat așa. Are o bucățică de pâine, îi mănțăniși pentru așa.
Dumneavoastră, ce așteptați de la alegerile din februarie?
Nu cred și Bușava o liniște oricare. Că fiecare politician e interesat pentru dânsul.
Opinii de la Ocnița în avanpremiera emisiunii Valentine Ursu de mâine.
Iar duminică, la masa rotundă moderată de Vasile Botnaru, îi vom avea ca invitați în studioul nostru de televiziune pe Ana Racu, expert al Comitetului ONU pentru combaterea torturii, și pe Vladislav Ghiribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova.
Cazul Brăguță a fost hârtuța de turnesol pentru sistemul nostru, dacă vreți. Este un caz absolut emblematic, deci el a scos la iveală toate carențele sau ratările sistemului organelor de drept din Republica Moldova. Deci a fost ca la carte. A scos toate problemele care pot exista, care se pot întâmpla unui om ajuns în custodia statului.
Pârghiile de combatere a abuzurilor, nu doar în poliție, oriunde, nu funcționează. Iar atât timp cât ele nu funcționează, după cum a spus și doamna Racu, impunitatea va înflori. Întotdeauna cei care au putere vor fi tentați să abuzeze de ea, dacă știu că nu e în pericol să fie sancționați pentru asta.
Mai multe duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt.
Și nu uitați, ne găsiți oricând pe net, la europalibera.org și pe rețelele de socializare, Facebook, Adna Klasnicki, Instagram, YouTube, SoundCloud și iTunes.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Ciumeică.
Municipiul Cahul va beneficia de o asistență financiară de circa 200.000 de dolari pentru instalarea sistemului de iluminat public. Felinarele urmează să fie instalate și să ilumineze integral principalele artere ale municipiului: strada Vasile Alexandri, Bulevardul Republicii și strada Dunării. O fabrică de confecții sub brandul Nike urmează a fi construită în următoarele 14 luni în orașul Taraclia de către compania turcească Asena Textile. Aceasta a început activitatea în regiunea de sud, mai precis în Găgăuzia, în 2001, cea mai impresionantă prezentare în cadrul ediției a doua a Festivalului Colectivelor de Teatru din raionul Leova a fost a trupei din satul Tigheci, care a montat un fragment din piesa lui Victor Ion Popa, Tache, Ianche și Cadâr, și respectiv a Colectivului de Teatru din Filipeni, care a montat partea a treia a poveștii Soacra cu trei nurori de Ion Creangă. Și luptătoarele de stil liber, Maria Leorda din raionul Cimișlia și Irina Rângaci din raionul Leova, colegul lor Alexandrin Guțu din raionul Ștefan Vodă și judocana Paulina Țurcan din raionul Leova se numără printre cei 17 membri ai selecționatei Republicii Moldova care va evolua la Jocurile Olimpice de Vară ale Tineretului programate pentru perioada 2-16 octombrie 2018 în capitala Argentinei, Buenos Aires. Detalii despre aceste și alte știri puteți citi în varianta print sau cea electronică a Gazetei de Sud.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.